ASV uz Irāku varētu nosūtīt vēl aptuveni 4 līdz 500 karavīru, lai apmācītu vietējos spēkus, atklājuši avoti ASV valdībā. Viena no amatpersonām ziņu aģentūrai Reuters pauda, ka attiecīgs paziņojums varētu tikt publiskots jau trešdien. ASV prezidents Baraks Obama apsver iespēju pilnvarot militārā apmācību personāla skaita palielināšanu, lai stiprinātu Irākas armijas spējas cīnīties pret džihādistu grupējuma Islāma valsts kaujiniekiem. Par spīti ASV vadītās starptautiskās koalīcijas uzlidojumiem un Irākas armijas ofensīvām, radikālajiem kaujiniekiem pēdējā laikā izdevies savā kontrolē pārņemt jaunas teritorijas. Maijā viņi pārņēma Irākas lielākās provinces Anbāras galvaspilsētu Ramadī, bet Sīrijas vidienē seno pilsētu Palmīru. ASV amatpersonas uzskata, ka nozīmīgs iemesls Ramadī zaudēšanai bija tas, ka Irākas valdības spēka nebija pietiekami apmācīti. Šobrīd Irākā atrodas aptuveni 3000 ASV militāra persona, to starp instruktori un padomnieki. Amatpersonas norāda, ka Vašingtona apsver arī jaunas apmācību bāzes izveidi Anbāras provincē. ASV Nacionālās drošības padomes preses pārstāvis Alisteris Baskijs apstiprināja, ka Baltais nams apsver vairākas iespējas, lai pastiprinātu Irākas drošības spēku apmācību un apgādāšanu. Šonedēļ aprit gads, kopš džihādistu grupējums Islāma valsts ieņēma Irākas otro lielāko pilsētu Mosulu valsts ziemeļos, šokējot Bagdādu un starptautisko sabiedrību. Pilsētas ieņemšana ļāva kaujiniekiem sākt ofensīvu un pārņemt vēl citas teritorijas. Kaut jau 10 mēnešus turpinājušies ASV vadītās koalīcijas gaisa uzlidojumi, grupējums saglabājas kontroli pār ieņemtajām teritorijām, tajās ieviešot stingrus šariāta likumus. Uzlidojums Sīrijā, kur atrodas grupējuma varas centra īsteno ASV un Arābu valstis, kamēr citas kā Francija un Lielbritānija iesaistījušās operācijās tikai Irākā. Gins Amoliņš, Latvijas radio.